Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 19. dan posljednjeg mjeseca u godini, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo vam jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na putu između Jablanice i Mostara u mjestu Bijela došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je Škoda Fabia vinkovačkih registarskih oznaka sletjela u Neretvu. Jedna osoba uspjela je isplivati, a prema njenom kazivanju u vozilu su ostale zarobljene još 4 osobe. Sa lice mjesta javlja se naš Mirsad Behram.
4 osobe su poginule, a jedna je uspjela preživjeti tešku saobraćajnu nesreću koja se jutros nešto iza 10 sati dogodila na lokalitetu Bijela sjeverno od Mostara na putu ka Jablanici. Prema prvim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, vozilo Škoda Fabia hrvatskih registarskih oznaka iz okoline Vinkovaca sletjelo je sa magistralnog puta M17 Mostar-Sarajevo u Neretvu. Poginjele su 4 osobe, kako saznajemo, u rasponu od 20 do 24 godine, od čega su 2 djevojke. Stradali su osobe inicijala VB, ŠA, TV i DR, dok je 21-godišnja osoba inicijala SB preživjela i za tu osobu saznajemo da je prebačena u bolnicu. Ovdje na mjestu događaja u toku je uviđaj mjesta ove teške nesreće, a tu se nalaze policijska vozila vatrogasci, a kako nezvanično saznajemo, očekuje se i dolazak ronjelaca te mašina za izvlačenje. Na uviđaju je bila i dežurna tužiteljica kantonalnog tužilaštva HN kantona, ali nije bila raspoložena za davanje izjava. Inače, iz spasilačkih službi nezvanično kažu da je riječ o lokalitetu na kojem se dogodilo zadnjih godina niz teških nesreća sa smrtnim posljedicama, pa bi nešto konačno trebalo biti preduzeto. Za Radio Slobodna Evropa iz mjesta Bijela između Mostara i Jablanice, Mirsad Behram.
Predstavnici Vlade Republike Srpske, Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca RS-a nisu sinoć postigli konkretan dogovor o radnoj verziji novog zakona o radu, a razgovore bi trebalo da budu nastavljeni u ponedjeljak. Prijateljskom odbojkaškom utakmicom preko žilečice, koju je slovenska vlada postavila na granici sa Hrvatskom, hrvatski i slovenački sportaši te kulturni radnici izrazili su protest zbog postavljanja žice na granici u Istri i, kako ističu organizatori, bilo gdje u Europi. Najmanje 18 ljudi je umrlo, a 14 je spašeno nakon što je brod sa migrantima potonuo kod turskog grada Bodruma. Ribari koji su čuli za pomaganje migranata obavijestili su tursku obalsku stražu koja je izvukla tijela iz mora nakon što je potonuo drveni brod na putu za Grčku 3,5 km od obale. Na brodu su bili migranti iz Iraka, Pakistana i Sirije. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je sinoć usvojio rezoluciju kojom se odobrava mirovni proces u Siriji, uključujući prekid vatre i pregovore sirijske vlade i opozicije. U rezoluciji se međutim ne spominje pitanje uloge sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, o čemu su do sada bila oprečna mišljenja. Rusija je jasno formulisala svoj stav o rješenju sirijske krize i lako će naći zajednički jezik sa svima, jer ne mijenja svoje stavove, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. On je istakao da Moskvi nije teško da nađe zajednički jezik i sa sirijskim predsjednikom al-Asadom i sa Sjedinjenim Državama. Europska unija je produžila sankcije Rusiji na još 6 mjeseci. Sankcije Rusiji u oblasti energetike, bankarstva i odbrane produžene su do kraja jula 2016. godine. Odluka stupa na snagu u ponedjeljak, osim ukoliko neka od članica unije ne promijeni stav i iznese protivljenje pismenim putem. U akciji turske vojske na jugoistoku zemlje u posljednja 4 dana ubijeno je 70 članova Radničke partije Kurdistana. Turska vojska počela je vojne udare i na uporišta na sjeveru zemlje. Najmanje 3 osobe su poginule, 8 je ranjeno od eksplozije automobila bombe u prometnoj ulici u somalijskoj prestolnici Mogadišu. Šef lokalne policije rekao je da se očekuje da će broj žrtava biti veći. Kina je optužila SAD za ozbiljnu vojnu provokaciju nakon preleta američkog bombardera B-52 iznad ostrva u Južnokineskom moru. Kinesko ministarstvo odbrane saopštilo je da SAD namjerno povećavaju tenzije u spornom regionu gdje Kina polaže pravo na sva ostrva, grebene kao i okolna mora. Iran će da izveze 9 tona obogaćenog uranijuma Rusiji u narednih nekoliko dana, izjavio je šef Iranske organizacije za atomsku energiju Ali Akbar Salehi. Salehi je rekao da se ovdje radi o zamjeni za ruski uranijumski koncentrat koji se koristi za proizvodnju obogaćenog uranijuma. U Pekingu je od danas drugi put ovoga mjeseca ponovo na snazi crveni alarm zbog zagađenja vazduha. Škole su zatvorene, rad fabrika ograničen, a na putevima je prepolovljen broj automobila. Kod nas sutra tmurno, ponegdje je maglovito, a u Hercegovini u brdsko-planinskim predjelima sunčano i veoma toplo za ovu doba godine. Vjetar slab promjenjivog pravca, minimalna temperatura od 0 do 5, a maksimalna od 8 do 14 stepeni.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Jamačno najviše pažnje bilo je usmjereno prema zasjedanju Europskog parlamenta i nove rezoluciji uz 30. godišnjicu Daytona, pa ćemo i u ovoj emisiji posvetiti posebni prostor. Osim toga, moći ćete čuti kako zapravo uopšte može efikasno funkcionisati vlast ovakva kakva je.
Kriza je u Bosni i Hercegovini postala prirodno stanje, a niko se ne pita kako će se i kada provesti reforme, već kako zaštititi kriminal.
Kako se ovoj zemlji, čak i u državnim organima, ne može zaposliti bez debelih veza.
U Federaciji Bosni i Hercegovine rukovoditelj organa ima diskreciono pravo sa liste uspješnih kandidata izabrati onu osobu za koju on smatra da je. I to nikada nije prva po broju bodova, znalo se dešavati da je to osoba sa 86. mjesta.
Te kako ljudi u nekim našim gradovima, Tuzli na primjer, uopšte mogu preživjeti zrak koji udišu.
Bosna i Hercegovina trenutno nema nikakve obaveze smanjivanja emisija ugljen dioksida, budući da nije zemlja članca aneksa 1. Znači, trenutno nema nikakvu obavezu.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Idemo redom. Dvodnevno zasjedanje Parlamenta Europe dalo je naslutiti radikalnije prijedloge u vezi sa promjenama u Bosni i Hercegovini. Međutim, usvojena je jedna od svih podržana i izbalansirana rezolucija koja je utemeljena na započetim reformama, a u cilju što skorijeg podnošenja kredibilne aplikacije za pristup Europskoj uniji. Šta je o tome izdvojila Gordana Sandić-Hasanović?
Ono što su evropski parlamentarci najčešće iznosili tokom rasprave o rezoluciji, može se reći da je sažeo u svom istupu poslanik iz Slovenije Ivo Vajgl.
Bosna i Hercegovina, ki smo joj poznali, je bila izvor...
Bosna i Hercegovina, kakvu smo poznavali, bila je izvor dobrih ideja, bogate kulture, dinamičnog suživota. Danas, poslije 20 godina, odgovornost za razvoj BiH treba predati njenim političarima i građanima. Treba zaustaviti pokroviteljstvo nad državom i međunarodnim narodno miješanje. S tim miješanjem je drama Bošnjaka, Hrvata i Srba počela.
Rezolucijom se ohrabruju reforme koje će promovisati socioekonomski razvoj i unaprijediti funkcionisanje države. Uz njih prioritet je jednakost i demokratska zastupljenost sva tri konstitutivna naroda, to je pored ostalih poručila i Ruža Tomašić, parlamentarka iz Hrvatske.
Da svaki budući preustroj Bosne i Hercegovine jamči istinsku jednakopravnost svim trima konstitutivnim narodima. Tek to znači da za visokog predstavnika u toj zemlji više neće biti mjesta, barem ne s dosadašnjim ovlastima.
Posebno zanimljiv istup u raspravi imao je Jasenko Selimović, poslanik Europskog parlamenta iz Švedske, porijeklom iz Sarajeva.
Problem je što u Bosni postoje jaki otpor nacionalista koji neće da vide zemlju u Europskoj zajednici. A mi, Europska unija, nismo dovoljno uradili da bi pomogli Bosni da se izbori na kraj sa tim nacionalistima.
Rezolucija za Bosnu i Hercegovinu nema obavezujući karakter, ali je dobar podsjetnik na obaveze koje mora ispuniti ako želi podnijeti aplikaciju za članstvo već početkom naredne godine, izjavio je poslanik iz Hrvatske Andrej Plenković.
Smatramo da se Bosna i Hercegovina 20 godina nakon okončanja rata nalazi u jednoj novoj fazi i po meni ključnoj fazi integrirajućih institucionalnih odnosa sa Europskom unijom. Naš je cilj i ovom današnjim rezolucijom želimo stvoriti jedno ozračje koje bi omogućilo Bosni i Hercegovini da u dogovoru sa Vijećem Europske unije učini onaj ključni korak, a to je podnošenje zahtjeva za članstvo Europske unije.
Analitičar Adnan Huskić ocjenjuje da se radi o rezoluciji koja prati zvanični stav Europske unije, a to je njen novi kurs prema Bosni i Hercegovini.
Tako da mislim da se čak i Europski parlament nije pretjerano trudio da napravi neku ili progresivnu revolucionarnu rezoluciju kojom bi možda ukazao potencijalno na smjer kojim bi se trebalo ići, već se uglavnom priklonio onome što je oficijalni stav Evropske unije spram Bosni i Hercegovine.
Bog bi ga znao ko je u pravu. Dobronamjerni međunarodni zvaničnici koji razmišljaju isključivo u okviru evidentnih pomaka u vezi sa reformskom agendom. Ili pak domaći analitičari koji ne vide izlaz iz političkog galamatijasa u kome se guši domaća vlast. Tako, na primjer, u federaciji nije usvojen ni nacrt budžeta za narednu godinu, a time je otvorena i polemika o potpori vladi. A u RS-u nikad valjda nije bilo toliko trvenja između pozicije i opozicije. Istina, ne zna se ko je tu ko. Dženana Limović.
Stranka demokratske akcije je nakon kongresa suočena s ozbiljnim stranačkim problemima, a nedavno se isto dogodilo i Demokratskoj fronti koja je zbog, kako smatraju, upućeni interesa, ali i sujeta, došla do faze ozbiljnih problema. Krajnji rezultat je ostavka generalnog sekretara stranke Sifeta Podžića, ali i isključenje Emira Suljagića i Reufa Bajrovića, visokih funkcionera stranke iz njenog članstva, koji su tražili da se podnese račun za podršku Nikoli Poplašenu, ratnom četničkom vojvodi. Predsjednik stranke Željko Komšić obrazložio je stav.
Ono što se dešavalo proteklih dana je nešto što u ovoj stranci neće biti dopušteno. Jer vodi ka tome da se mi u Demokratskoj fronti zapravo bavimo samim sobom, a ne bavimo se onim zbog čega treba da postoji.
Politički analitičar i kolumnista Slobodne Bosne Asim Metiljević, osvrnuši se na stanje u političkim strankama, je kazao.
Demokratska fronta je nerelevantna stranka. Od nje ne zavisi ni funkcioniranje ni države, niti parlamentarne većine, ni na jednoj razini. Tako da ti procesi su prirodni u jednoj nekonsolidiranoj demokraciji kakva je u Bosni i Hercegovini.
Odbijanjem podrške budžetu za narednu godinu u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo se pojavila sumnja o novoj političkoj krizi. Novi saziv vlade, oformljen prije nešto manje od 2 mjeseca, već je izgubio prvu ozbiljniju bitku. Optužbe pršte i u Republici Srpskoj, gdje nikad nije bio veći jaz pozicije i opozicije. I dok pozicija prijeti, uslovljava i zvecka oružjem, opozicija ih straši procesuiranjem kriminalnih afera. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Da ćemo rasvijetliti određene afere u kojima se nalaze pojedinci iz političkog vrha i sa Republike Srpske, to je činjenica.
Kriza je u Bosni i Hercegovini postala prirodno stanje, a niko se ne pita kako će se i kada provesti reforme, već kako zaštititi kriminal, kaže profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Od mjesne zajednice pa do predsjedništva Bosne i Hercegovine, sve je zaštićeno. Mislim da čak nije problem da li ćemo, kada je riječ o kriminalu, govoriti, osim medijskih napisa, o gospodinu Dodiku, gospodinu Bakiru Izetbegoviću, gospodinu Čoviću i tako dalje. Problem je u cijelom mehanizmu, dakle, od dna društva pa do vrha je korupcija i kriminal.
Politička trvenja među elitama, međutim, nije jedino što opterećuje unutarnju situaciju u ovoj državi. Ozbiljnu prijetnju stabilnosti donose i nesporazumi u vezi sa zakonom ili zakonima o radu. Po svemu sudeći, sindikalisti, oni iz zvaničnih vrhova različitih organizacija, očajnički se bore za kolektivne ugovore, drugim riječima za očuvanje statusa zaposlenih u javnom sektoru, zato što od njihovih članarina zapravo žive. Realni sektor je potpuno zapostavljen, a onom privatnom niko ne smije ni pisnuti. Pregovori ni u jednom entitetu još nisu okončani, a u suštini problema rubriku je pravila Ajda Đugum.
Upravo su sindikalne vođe najviše buke dizale zbog kolektivnih ugovora u procesu donošenja novog zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tada su protestima i odugovlačenjem u pregovorima pokušali spriječiti donošenje zakona, a danas su, kako kažu, zadovoljni dogovorenim opštim kolektivnim ugovorom u ovom entitetu. Predsjednik Saveza sindikata Ismet Bajramović kaže.
Ono što se nagovještavalo crnim slutnjama kod rušenja ili donošenja novog zakona o radu, da ćemo ostati bez
kolektivnih ugovora, da ćemo manje drastično prava radnika, ni jedno ni drugo nismo dozvolili. Opšti kolektivni ugovor garancija da neće se srušiti kolektivni ugovori u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kolektivni ugovori su se dosljedno primjenjivali jedino u javnoj upravi i u preduzećima u vlasništvu države, a kada se donosio zakon, govorilo se da će ići na štetu neradnika, kojih ruku na srce ima najviše u administraciji. Usvajanje zakona o radu u Federaciji BiH mnogi su ocijenili kao prvi reformski potez vlade Federacije. To trenutno čeka i vladu Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Milenko Savanović najavio je da će uskoro biti upućen na razmatranje u Narodnu skupštinu ovog entiteta.
Nama je interes da mi sa našim socijalnim partnerima dođemo do najboljih rješenja. Da mi kao socijalni partneri svjesni svoje odgovornosti sjedamo, razgovaramo i dogovaramo konačna rješenja.
No, do dogovora čini se teško da će doći jer sindikalci u Republici Srpskoj bojkotuju proces donošenja novog zakona o radu. Ranije su istakli da je ovo zakonsko rješenje zapravo robovlasnički zakon. Analitičar Siniša Vukelić.
Višestrana će ovdje izvući deblji kraj. Na prvom mjestu vlada Republike Srpske, jer je zakon koji je predložila nejasan. Vidi se da ona nema čvrsti stavova oko pojedinih zakonskih rješenja. Potom bi radnici postali neki koji bi mogli mnogo lakše biti otpušteni, ali mislim da je tu najveći problem kod ogromne državne administracije, javnih preduzeća, koji iskreno najviše i čini članove Saveza sindikata koji se ovako oštro buni.
Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, pak kaže:
nećete naći toliko lošeg poslodavca koji će otpustiti dobrog radnika, ja vam to garantujem. Ja govorim za realan sektor.
Većina radnog naroda u Bosni i Hercegovini misli da neće doći do velikih promjena donošenjem novog zakona o radu u oba BH entiteta.
Što se tiče prava radnika, kako se poštova do sada, tako će se poštovati od sada. Govorimo najviše o privatnom sektoru.
Radnici će raditi ko hoće da radi za što mu se ponudi i to je to.
Sumnjam, nažalost. Zato što nema sankcija. Mislim, ima sankcija, ima zakon, ali se nažalost ne primjenjuje, odnosno ne pošto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naročitu pažnju protekle sedmice privlačilo je raspetljavanje situacije u vezi sa prošlosedmičnim navodnim prekidom vlasti RS-a sa državnim pravosudnim organima i SIP-om. Pokazalo se kako se ipak radilo o političkom igrokazu unutar entiteta, a u cilju kompromitovanja zvaničnika koji djeluju u zajedničkim organima. Istina, i na početku veoma žestoki ministar Mektić pristao je da se dogovara o novim protokolima, koji su eto usaglašeni, a u međuvremenu SIPA je već radila svoj posao i na prostoru gdje ju je ono otpriječeno oružjem. Poslušajmo Gojka Veselinovića.
Dragomir Vasić, član Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, koji dolazi iz redova SDS-a, kaže da nije učestvovao u radu odbora kada su donesene odluke o prekidu saradnje, te ističe da i ova akcija SIPE pokazuje da je to što su uradili iz vlade uz pomoć većine u skupštini samo politička igrica.
Čist politički potez za prikupljanje nekih jeftinih trenutnih poena. Jer ako vi prekinete saradnju, pa nakon tri dana zovete nekoga da razgovara, pa se razgovara i onda kaže nastavlja se saradnja, a odluke, faktički odluke skupštine nisu stavljene van snage. Dakle.
Kako je brzo došlo do preokreta u stavovima vlasti Republike Srpske, najbolje ilustruju izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na famoznom hitnom skupštinskom zasjedanju, te izjave predsjednice vlade nakon akcije SIPE u Novom Gradu i nakon sastanka bezbednjaka u Banja Luci.
Prekid saradnje sa sudom i tužilaštvom i SIPom traje dotle dok se te procedure ne uspostave u skladu sa nadležnosti. I mi samo to tražimo. A u međuvremenu oni koji misle da isto tako treba da nastave da rade mimo nadležnosti i dogovora, ne probaju.
Ovo što mi danas radimo je u stvari udar na ono što je neustavno i nastojanje da još jednom stvari vratimo u normalne tokove, da još jednom svojim ponašanjem i svojim zaključcima, dakle aktima naših legalnih organa, prepoznatih u Ustavu, dakle ustavnih, pokažemo da se neke prakse moraju mijenjati ukoliko želimo da u okviru bilo kojeg sistema, uključujući naravno bezbjednosni sistem, funkcionišemo kako treba.
A samo nakon dva dana premijerka je promijenila priču i spustila loptu, valjda upoznata sa posljedicama prekida saradnje sa SIP-om, sudom i tužilaštvom. Prije svega što se osobama iz RS-a koje se brani sa slobode pred sudom BiH uvodi pritvor, te da se u pitanje dovodi i na desetine istraga koje provodi MUP RS adresa po nalogu tužilaštva BiH.
Ta saradnja postoji, ona će biti funkcionalna od srijede u potpunosti kad se dakle definišu sve jasne procedure i to je ono što treba da znamo.
Kolumnista magazina Buka Dragan Bursać smatra da je cijela ova situacija napravljena u svrhu svojevrsnog histeričnog PR marketinga Milorada Dodika i da to nije prvi put da on sprovodi svoju volju ponižavajući institucije Republike Srpske, prvenstveno Narodnu skupštinu, čije se odluke, kao što je vidljivo u ovom i u mnogim drugim slučajevima, ne pikaju, ističe Bursać.
Ljudi koji su u skupštini, ljudi koji su u vladi, čije se mišljenje iz dana u dan degradira, i slobodno mogu reći, ljudi se spreljaju s njihovim mišljenjem, mislim da su sami najviše krivi za to, da su to obični partijski poslušnici, ništa više od toga. Mislim da to njima tok neće ni teško pasti, znate kako oni su plaćeni da budu ti poslušnici. Tako da, bit će kao što je bilo. Znači, kao možemo slobodno reći da ovu nedjelju iza nas možemo zaboraviti, staviti na delete i nastavljamo tamo gdje smo stali.
Sad ćemo malo i o našim zakonima, o nekim nelogičnostima u vezi s njima. Iskustvo svjedoči kako se na ovom prostoru zakoni listom donose pod nekim pritiskom, pa se obično konzumira takozvana hitna procedura. Prema logici stvari, u greške je najlakše zapasti žureći, pa je tako i dobar dio zakona feleričan. Milad Obradović.
Usvajanje najvažnijih zakona po hitnom postupku, što postaje već hit u Bosni i Hercegovini, nije u skladu sa evropskim standardima. Upozorenje je iz analize zakonodavne prakse u BiH. Takav postupak u zemljama Evropske unije zahtjeva mnoštvo opravdanja i informacija, dok je u BiH zamalo pravilo, kaže Denis Telić, konsultant iz nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa.
U 2014. godini Vijeće ministara realizovalo 35% zakona po hitnom postupku, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 42% zakona, Republike Srpske 44% zakona. I sada u 2015. godini broj zakona koji se usvajaju po hitnom postupku povećan je od strane Vijeća ministara i Vlade Federacije.
Profesor sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka Miloš Olaja, recenzent i analize efekti zakona nepoznanica u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, u čitavom tom kompliku u mehanizmu brojnih zakona, većina od njih završi sa vrlo niskim stepenom primjenjivosti i to je onda taj prostor u kome se zaista gubi i princip vladavine prava i princip efikasnosti.
Centri civilnih inicijativa daju i konkretne preporuke, prenosi Denis Telić.
Da na pozicije ljudi koji pripremaju zakona dođu konačno kompetentne osobe, politički nemotivisane osobe, nezavisni kadrovi i koji će konstantno raditi na svojoj edukaciji jer nas čeka sve teži i teži posao kada budemo i kada moramo, dakle, naše zakonodavstvo usklađivati sa standardima Europske unije.
Je sad prava poslastica u vezi sa našim zakonima. Oni su naime dozvolili opasni princip diskrecionog prava prilikom zapošljavanja, pa se u ovoj zemlji posla ne možeš dočepati bez debele veze, čak i ako je neki manje cijenjen i manje plaćen posao u pitanju. Istina, ministarsko vijeće donijelo je početkom ove godine akt kojim se barem iz ruku moćnika u javnom sektoru izbija famozni instrument diskrecionog prava, ali pomaka nema pa nema. Rubrika Dženane Karabegović.
Evo šta su nam odgovorili Konjicu i Trebinju na pitanje šta je najbitnije za dobijanje posla.
Samo dobre veze.
Veza više nego škola ili bilo šta drugo.
Ako nemate sreće, onda niste našli stil.
Preko konkursa nikako, partijskim vezama svakako i to je odgovor na pitanje.
Pa pošteno nikako, možda najlakše da promijenimo prezimena u neka od popularnih danas u Bosni i Hercegovini, da budemo raznorazni Dodici, Izetbegovići, Majkići, jer vidimo da tako se najlakše dođe do posla. Pošteno, iz prakse i iz onoga što čujem, vrlo teško.
Danas jedino doći do radnog mjesta to je preko političke partije.
To znaju ne samo građani ove zemlje, već i oni koji su do jučer obnašali neku od funkcija. Fuad Kasumović, bivši ministar financija BiH, navodi primjer iz svog iskustva.
U mom ministarstvu 5 radnih mjesta je bilo raspisano i 6 mjeseci prije nek što je državna služba, znači, provela prijem tih radnika, ja sam znao 5 kandidata koji će biti primljeni i imenom i prezimenom dostavio, znači 6 mjeseci prije prijema. Tužilaštvo u Bosni i Hercegovini, nažalost, ni do danas dan ništa se nije desilo, a ti 5 ljudi je nakon tih 6 mjeseci primljeno.
Poražavajući su i podaci do kojih je došla antikorupcijska mreža u BiH. U posljednjem istraživanju
istraživanju obavljenom prije 3 mjeseca došli su do frapantnih podataka. Ne postoji državna ustanova niti javno preduzeće gdje je neko primljen putem konkursa, a da nije imao neku vrstu veze. Ervin Turbić, predstavnik akaunta.
Na primjer, u javnoj upravi imamo slučajeve gdje su u Federaciji Bosne i Hercegovine rukovoditelj organa ima diskreciono pravo sa liste uspješnih kandidata izabrati onu osobu za koju on smatra da je. I to nikada nije prva po broju bodova, znalo se dešavati da je to osoba sa 86. mjesta.
Apsurd predstavlja činjenica da ovakav način zapošljavanja dozvoljava zakon. Naime, Ministarstvo za ljudska prava BiH nije zahtijevalo od javnih ustanova i javnih preduzeća da usaglase svoje interne akte sa zakonom o zabrani diskriminacije koji definiše između ostalog zabranu diskriminacije u zapošljavanju i pristupu o radnim mjestima. To praktično znači da direktori uopšte nisu dužni raspisivati konkurse, već mogu na svoju ruku primati na posao koga žele. Ponovo Ervin Turbić.
Mi smo podnosili izvještaje o sumnji u počinjenje krivičnog djela tužiteljstvima. Tužiteljstva isto ne radi svoj posao, tužiteljstva konstatuju da su oni zaposlili u skladu sa svojim pravilnikom.
Koliko BH pravosuđe radi svoj posao možda najbolje ilustruje podatak da je za sve ove godine samo jedna osoba na sudu uspjela dokazati da je bila najbolja za posao za kojeg je konkurisala, a da je rukovodilac izabrao nekoga po svom nahođenju.
Pogled unazad. Rezime sedmice.
I za kraj rubrika koja je komotno mogla i na samom početku. Ljudi u nekim našim gradovima u velikoj su opasnosti, ne samo po zdravlje, nego i po goli život. Ko uopšte diše u Tuzli, u Sarajevu, u Zenici, da pomenem samo neke gradove, diše čisti otrov u kome je toliko nezdravih sastojaka da stručnjake naprosto boli glava. Ali ko za tako šta haje, kad su nam svi segmenti života i onako nepopravljivo kontaminirani. Rubrika Maja Nikolić.
Prije nekoliko dana mješteni naselja Bukinje u Tuzli, koje se nalazi nekoliko stotina metara od termoelektrane Tuzla, zatražili su od nadležnih 3000 gas maski. Naime, prije 2 dana u njihovom mjestu zagađenost je bila 3 puta veća od dozvoljene. Sami smatraju da su već otrovani.
Bježiš, tražiš nekakav prostor koji nije zagađen, ali ga ne možeš naći.
To je strah Boži i čim nekako po danu, ali čim naveče oni puste to, to se crni, ne vidi se lukavac.
Sve je sve i gore i gore.
Stručnjaci svakodnevno upozoravaju na opasnosti koja zbog toga prijeti. Naveli su podatak da Tuzla po zagađenosti je u ravni s Pekingom. Doktorica Nurka Pranjić, liječnica medicine rada, kaže da imamo sve više oboljelih.
To su u stvari reproduktivni problemi, problemi rađanja djece sa deformitetima i niske povrđene težine i sterilitet. I u tom više od 30 do 40% učestvuju upravo kao rizik aerozagađenja. I karcinome mi znamo da je sve rastući trend.
Maksimalna razina sumpor dioksida je 350 mikrograma po metru kubnom. 500 je za uzbunu, a Tuzla ih je prije nekoliko dana zabilježila 1000. Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina trenutno nema nikakve obaveze smanjivanja emisija ugljen dioksida, budući da nije zemlja članca aneksa 1. Znači, trenutno nema nikakvu obavezu, ali se na ovim pregovorima dao tačan znak, jasan znak svima, da u stvari u budućnosti će svi morati da snose te obaveze. Najgore je bilo da bude ona situacija, rekli smo vam, kada bude kasno.
A u Tuzli mnogi ljudi koji se bave poljoprivredom ili se hrane onim što sami uzgoje, nisu ni svjesni da siju na zagađenom tlu. Abdel Džozić s Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Dakle, u zemljištu imamo povećane koncentracije arsena, kadme, hroma i nikla. I kao takvo zemljište se dakle ne može koristiti u poljoprivrednoj proizvodnji prije nego što se izvrši određena remedijacija. Također su pronađene visoke koncentracije kadmija, hroma, nikla i arsena u sedimentu. U hrani, u luku i u celeru su pronađene povišene koncentracije olova, dok je u ljudskoj kosi pronađena visoka koncentracija olova. Ovdje je situacija mnogo složenija upravo zbog velike koncentracije industrije i zagađenja koje je prisutno.
A kao i sve, i zrak je u Bosni i Hercegovini podijeljen politički, odnosno administrativno. Lokalne zajednice kojih se izravno zagađen zrak tiče i udišu ga, nemaju nikakve nadležnosti na bilo što utjecati. Mogu se obratiti tek kantonalnom ministarstvu za zaštitu okoliša, a on ovih dana bez konkretnih rješenja samo apelira na stanovnike da ne izlaze iz svojih domova, te da dišu na nos i koriste marame preko usta.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.